Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
časova 5 minuta, dobar dan. U Beogradu su nastavljeni razgovori o privrednoj saradnji koja je dogovorena Vašingtonskim sporazumom. Sa predstavnicima Međunarodne razvojne finansijske korporacije razgovarali su savjetnik predsjednika Srbije za pitanje investicija, predstavnici Razvojne agencije Srbije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva financija, Narodne banke i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Opširnije na početku emisije. U Podgorici je konstituisan 27. saziv Skupštine Crne Gore verifikovanjem 81. poslaničkog mandata. Lider demokrata Aleksa Bečić je predložen za predsjednika parlamenta. U toku je tajno izjašnjavanje poslanika o tom predlogu. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić predložen je za mandatar. Tema emisije U središtu pažnje je suzbijanje sive ekonomije. Za 5 godina od donošenja nacionalnog programa borbe protiv sive ekonomije sprovedeno je više od polovine preporuka. Privrednici uključeni u izradu tog dokumenta poručuju da su prioriteti dalja fiskalizacija, ozakonjenje fleksibilnih oblika rada i utvrđivanje registra parafiskalnih nameta privredi. U kojim sektorima je najviše urađeno, a šta još otvara prostor sivoj ekonomiji? Kako sprečiti nelegalno poslovanje u fleksibilnim oblicima rada kojima su mnogi pribegli u vreme epidemije? Koje reforme očekuju novu vladu? Gost emisije je Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Zvaničnici od jutros razgovaraju sa predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, Exim banke i ostalim članovima delegacije Sjedinjenih američkih država koja boravi u Srbiji povodom realizacije sporazuma iz Vašingtona. DFC i Exim su nedavno potpisali pismo o zainteresovanosti sa Beogradom i Prištinom za pomoć u finansiranju važnih projekata definisanih 4. septembra u Beloj kući. Nikada ovako jaka američka delegacija nije posjetila Srbiju i sada je sve na nama, poručila je premijerka Ana Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, gostujući na RTS-u, istakao je da put do političkog rešenja vodi preko ekonomije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Juče još uvek zvanično, a od jutros radno, predstavnici američke delegacije prvi sastanak održali su sa savjetnikom predsjednika Srbije za pitanja investicija Danilom Cicmilom i predstavnicima Razvojne agencije Srbije. Zatim je usledio i niz odvojenih sastanaka sa guvernerkom Narodne banke, ministarkom građevinarstva, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i najzad sa ministrom financija. Svim sastancima prisustvovao je direktor Kancelarije Američke razvojne banke u Beogradu, John Jovanović. Osnova razgovora jeste sporazum iz Vašingtona koji predviđa 4 milijarde evra za infrastrukturne projekte i milijardu dolara kredita za podršku malim i srednjim preduzećima, objasnila je za RTS premijerka Ana Brnabić. Dodaje da se pregovara i o inicijativama koje se tiču mini Šengena, poljoprivrednih kompanija u razvoju kao i ženskog preduzetništva. Sve to je signal koliko je Srbija stabilna zemlja, zaključila je premijerka.
Jedna rečenica koja opisuje sve ovo, to je nova era u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. Nova era u političkim odnosima i nova era u ekonomskim odnosima. I mislim da to zaista na kraju krajeva najbolje sumira i sporazum u Vašingtonu, iz čega vidimo danas sada prve konkretne koristi za građane Republike Srbije, za privredu. Sada sa prisustvom DFC-a, pristup neograničenim sredstvima, koliko ćemo mi iskoristiti je do nas i naših projekata.
A dolazak ovako moćne agencije ima izuzetan značaj za našu privredu, jer će nam američki kapital prvi put biti dostupan preko kredita i donacija, pojasnio je za javni servis profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.
Obezbedit će se mogućnost da se naše kompanije angažuju u većem obimu, to će dovesti do povećanja zaposlenosti, ekonomskog rasta, a ono što je najvažnije u krajnjem slučaju životnog standarda stanovništva. Može se očekivati da će veoma brzo u neposrednoj budućnosti početi da se aktiviraju razvojni projekti koji su već definisani, a vrlo je važno da ćemo imati mogućnost da se obezbede dugoročni zajmovi investicioni uz znatno povoljnije uslove u pogledu kamatne stope.
Prve efekte realno je očekivati tek iduće godine, zaključili su analitičari i poručili da će Amerikanci zbog povoljnih kredita postati konkurenti drugim, na primjer kineskim investitorima. A projekti od kojih saradnja počinje bit će u prvom redu infrastrukturni, najavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ministarstvo je formiralo jedan mali tim, u stvari nije mali tim, jedan tim koji će raditi, ja bih rekla, 24 sata zajedno sa Američkim fondom za razvoj, zato što su velike stvari ispred nas. Ne govorimo samo o autoputu Niš-Merdare-Priština, govorimo i o povezivanju železničkom, ali govorimo naravno i o regionalnim projektima. I mi ćemo nastaviti u narednim danima da pripremamo određene informacije, dokumentaciju i da, nadam se, vrlo brzo imamo i određene vrste realizacije koje možemo ponuditi srpskom narodu, američkom narodu, odnosno našim predsjednicima.
Konkretne dogovore imao je i ministar finansija Siniša Mali je sa predstavnicima američke delegacije pregovarao o visini kredita za mala i srednja preduzeća.
Ja kada sam rekao da razmišljamo o milijardu dolara, samo jedan proizvod, ta garantna šema, oni su rekli razmišljajte o milijardama dolara, a ne o jednoj milijardi. Tako da sa te strane, sad čekat ću da vidim šta ću do kraja nedelje sljedeće dobijem od njih kao ponudu, ali očigledno ovdje govorimo o milijardama dolara na raspolaganju srpskim kompanijama. Dakle, prilika koja se jednostavno ne propušta i koju moramo da iskoristimo na pravi način.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sagovornike je upoznao sa poljoprivrednim kapacitetima na Kosovo i Metohiji, neiskorišćenim industrijskim potencijalima, mogućnostima razvoja turizma i važnošću unapređenja malog i srednjeg biznisa oslanjanjem na lokalne proizvođače i ljudske resurse. Sastancima sa predstavnicima vlade prisustvovao je i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Poručio je da su srpski zvaničnici svim pregovorima pristupili profesionalno i da su pokazali spremnost za povezivanje Srbije sa regionom, a šta je na kraju ocenila Amerika. Predsjednik Aleksandar Vučić je izuzetan jak lider sa jasnom vizijom napretka Srbije, poručili su predstavnici Međunarodne razvojne finansijske korporacije u razgovoru sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković, tako je saopšteno iz Narodne banke. A ističe se i da američki investitori pozitivno ocenjuju Srbiju, posebno njen strateški položaj, obrazovanu radnu snagu, odlično poznavanje engleskog jezika, kao i investicione posticaje i sporazume o slobodnoj trgovini s ključnim tržištima. Amerikanci su pohvalili strukturne reforme, pre svega u oblasti tržišta rada, izdavanja građevinskih dozvola, inspekcijskog nadzora, javnih nabavki i privatizacije. Istaknuti je napredak Srbije na međunarodnoj Doing Business listi, gdje smo rangirani na 44. poziciji. A o boljoj poslovnoj klimi, kaže se na kraju u saopštenju, svedoči i rast kreditnog rejtinga Srbije.
Sedamnaest je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U Podgorici je konstituisan 27. saziv Skupštine Crne Gore verifikovanjem 81. poslaničkog mandata. Lider demokrata Aleksa Bečić je predložen za predsjednika parlamenta. Završeno je tajno izjašnjavanje poslanika o tom predlogu. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić predložen je za mandatara. Sa najnovijim informacijama iz Podgorice nam se javlja Jelena Božović.
Pa da, novi saziv Crnogorskog parlamenta je upravo glasao o predlogu da Aleksa Bečić, lider demokrata i koalicije Mir je naša nacija, bude predsjednik Skupštine Crne Gore i u toku je prebrojavanje glasova. Ranije su prikupljeni potpisi 41 poslanika, dakle skupštinske većine, za predlog da Zdravko Krivokapić, lider koalicije za budućnost Crne Gore, bude mandatar nove vlade i taj je predlog upućen predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. Današnja sednica, koju su inače mnogi nazvali istorijskom jer je deo mirnog demokratskog procesa promjene vlasti, podsjetimo DPS Mila Đukanovića posle 30 godina prelazi u opoziciju, nastavlja se izborom potpredsjednika skupštine i izborom predsjednika i članova administrativnog odbora. Toliko za sada iz Podgorice.
U narednim minutima u središtu pažnje aktualna epidemiološka situacija u zemlji. Prema najnovijim podacima u Srbiji u posljednja 24 časa registrovan 81 novi slučaj virusa korona. Preminula je jedna osoba, na respiratorima je 22 pacijenata. Od petka kada je počeo zdravstveni nadzor nad putnicima koji se vraćaju iz inostranstva, test samoprocene uradile su 23.000 građana, od kojih je 36 upućeno u COVID ambulante. To je potvrdila doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Državljani Srbije od sutra mogu da uđu na Kipar ukoliko imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata, objavljeno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Epidemiološka situacija u zemlji trenutno je stabilna i povoljna, ali lekari apeluju na poštovanje mera. Detaljnije Jovana Obrenić.
Povratnici s odmora i dalje se prijavljuju i rade test samoprocene putem aplikacije e-zdravlje. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, doktorka Darija Kisić-Tepavčević, ističe da sistem prijave dobro funkcioniše i da se od petka prijavilo 23.000 naših građana koji su se vratili iz inostranstva.
Većinom su to, znači više od 2/3, to su naši građani koji su došli sa područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine, mada tu su naravno i druge zemlje, pre svega Hrvatska, Turska, Albanija, praktično iz svih delova sveta su putnici došli u prethodnom vremenskom periodu, ali ono što je značajno istaći jeste da nakon popunjavanja testa samoprocene, kod 36 naših građana koji se vratili u ovom vremenskom periodu je procenjen skor tako da su upućeni u COVID ambulante, znači sumnjivi na prisustvo COVID-19, gde su dalje podvrgnuti daljim dijagnostičkim procedurama.
Nadzor povratnika iz inostranstva u ovom trenutku je veoma važan, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar i apeluje na građane da se ne opuštaju, da i dalje poštuju mere, nošenje maski, održavanje distance i higijene ruku, ali i da izbjegavaju proslave i veća okupljanja.
Još jednom molim sve da shvate u kojoj situaciji nalazimo, moramo da poštujemo mere jer jedino tako možemo da funkcionišemo. Korona će i dalje biti, ali ako budemo poštovali mere koje su neophodne, imamo šansu i da završimo sve poslove koje smo započeli.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, ocenjuje da je epidemiološka situacija u Srbiji trenutno među najboljim u Evropi i da se naša zemlja dobro drži nakon pogoršanja u julu i avgustu.
Što jeste dokaz da poštovanjem tih jako osnovnih i jednostavnih mera epidemija se može staviti pod kontrolu, ali trebamo ih poštovati, bez toga naravno virus se dalje širi. Trenutačna situacija u Srbiji je dobra, ja ne vidim nikakav razlog za uvođenje bilo kakvih dodatnih mera. Naravno, treba pratiti situaciju svakodnevno, videli smo, može se pogoršati u buduće, i ako se pogorša, tada treba razmišljati o mogućim dodatnim merama.
Virus korona u nekim slučajevima može da ostavi posljedice na organima u ljudskom telu koji nisu primarno zahvaćeni virusnom infekcijom. Klinika za uho, grlo i nos Kliničkog centra Niš sprovela istraživanje o posljedicama obolevanja koja su pokazala da se čula mirisa i ukusa posle ozdravljenja vraćaju sporije i ne u potpunosti, kao i da virus ostavlja posljedice na sluh obolelih, objašnjava za naš program profesor dr. Dušan Milisavljević.
Mi smo u ispitivanu grupu uključili pacijente do 65. godine. Puno nam se građana Srbije javilo ne iz Niša, nego iz Uljdevala Srbije koji su prelazili COVID-19, koji se zapravo čuo miris i čuo ukusa, ali je bilo praktično izmenjeno. Pacijenti koji su ranije mogli bez problema da identifikuju miruse, na primjer sada miris benzina osjećaju da su drugačiji. Kod tih pacijenta koji su se javili, došlo je do poremećaja čula ukusa. Nešto što je ljuto, oni ne osjećaju da je ljuto. To ćemo sad i u drugoj fazi ispitivanja da provjerimo.
Početak je jeseni, doba godine kada počinju respiratorne infekcije i alergijske reakcije, ali i prva jesen u koju smo ušli s koronom. Nije svaka infekcija COVID, ali svaki simptom mora biti upozorenje da se ode u dom zdravlja, ističe načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, doktorka Aneta Jovanović.
Sada je trenutno malo povećan broj respiratornih infekcija kod dece, koje su inače uobičajene za ovo doba godine, obzirom da je početak školske godine, početak predškolskih ustanova koje sada rade u punom kapacitetu, ali su tu uglavnom sada trenutno blage infekcije koje prođu za par dana. Obzirom da roditelji svakako sa svakim simptomom treba da se naravno jave izabranom pedijatru i da dete naravno povuku iz kolektiva ukoliko ima povišenu temperaturu, bol u grlu i ostale respiratorne znake infekcije. Kod korona može da da i stomačne tegobe, tako da i tu treba voditi računa.
Za tri nedelje od početka školske godine od virusa korona obolelo je 60 đaka, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević i naglasio da smo u ovom trenutku daleko od zatvaranja škola. On je za televiziju Prva ocenio da je to minimalan broj na 850.000 dece i dodao da među studentima nema zaraženih.
Sedamnaest je časova 23 minuta i kao što sam rekla u uvodu emisije, tema današnjeg središta pažnje je suzbijanje sive ekonomije. Šta je sve potrebno za fair poslovanje? Gost emisije posle bloka reklama i muzike je Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fair konkurenciju. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 €. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 €. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
96 godina Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o suzbijanju sive ekonomije. Za pet godina od donošenja nacionalnog programa borbe protiv sive ekonomije sprovedeno je više od polovine preporuka. Privrednici uključeni u izradu tog dokumenta poručuju da su prioriteti dalja fiskalizacija, ozakonjenje fleksibilnih oblika rada i utvrđivanje registra parafiskalnih nameta privredi. U kojim sektorima je najviše urađeno, a šta još otvara prostor sivoj ekonomiji? Kako sprečiti nelegalno poslovanje u fleksibilnim oblicima rada kojima su mnogi pribegli u vreme epidemije? Koje reforme očekuju novu vladu? Gost u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju. Dobar dan i hvala vam što učestvujete u današnjoj emisiji.
Dobar dan, Olivera. Pozdrav vama i svim slušaocima Radio Beograda.
Najpre da vas pitam, šta predviđa nacionalni program borbe protiv sive ekonomije koji je donet, kao što sam i spomenula u uvodu, pre 5 godina?
Jeste, evo, mi smo sada u 2020. godini, to je godina u kojoj završavamo prvih 5 godina primjene nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. I ono što je bitno isteći da je do proglašenja vanrednog stanja, vi ste već pomenuli, u toku je sprovedeno je ili je u toku bilo sprovedenje više od 50% predloženih mera, dok je oko 12% mera delimično realizovano. Ja bih hteo samo da istaknem da je Savez za fair konkurenciju najstariji NALED-ov savez. I to je prvi primjer tog institucionalizovanog javno-privatnog dijaloga između predstavnika privrede i predstavnika vlade. I ono što je nama jako bitno, formirana je vladina stručna grupa za suzbijanje sive ekonomije i to zaista predstavlja jedan naporan rad kako predstavnika NALED-a, tako i predstavnika različitih ministarstava, gde se kroz ovaj nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije bukvalno prate različite mere, dokle se stiglo u izvršenju, da li smo u fazi planiranja ili u fazi realizacije, praćenja, znači jako puno oblasti je pokriveno. I ono što jeste jako bitno je da generalno javnost smatra da je siva ekonomija bitan problem u Srbiji. E sad, što se tiče tih nekih prioriteta, ono što bih napomenuo jesu neke reforme koje su sprovedene i
da,
nešto
upravo
što
sam to htela da pitam, šta je sprovedeno do sada, šta je urađeno?
Znači, pre svega bih pomenuo reformu inspekcijskog nadzora. Znači, ono što je bio veliki problem u Srbiji jesu te raznorazne inspekcije, to je jako veliki broj inspekcija, znači od 36 inspekcija koje imamo, znači implementiranje takozvani sistem e-inspektor koji omogućava digitalizaciju rada republičkih inspekcija i što rezultira boljim planiranjem nadzora i analizom rizika. Znači, cilj je neki da se do kraja 2020. godine 50.000 nadzora bude u sistemu e-inspektor i da ga koriste sve uključene inspekcije. Šta to znači još dodatno za građane? To znači da je uspostavljen, od 25. marta uspostavljen je jedinstven kontakt centar za građane i privredu za prijave neregularnosti koje su nadležnosti svih republičkih inspekcija. To je jako bitno jer do sad je jako često se dešavalo da bilo predstavnici privrede zovu, žele da prijave neregularnost, ali prosto je bio taj ping-pong od inspekcije do inspekcije, jedni kažu mi nismo nadležni za to, druga vrsta inspekcije je nadležna za to, ne, to ne pripada našoj teritoriji i tako dalje.
Dakle, sada imamo jedinstven kontakt centar.
Jeste, imamo suštinski od 25. marta, prosto se desilo da kontakt centar počne da funkcioniše i u ovoj COVID krizi, od 25. marta je počeo da funkcioniše i njega koordiniše NALED-ova jedinica za podršku toj koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor i tu je stvarno, moram istaći, velika podrška bila Evropske banke za obnovu i razvoj. I ono što bih istakao, najviše prijava je bilo u nadležnosti tržišne inspekcije, inspektorata za rad kao i poreske uprave. Čisto da vam dočaram šta to znači, znači mi imamo taj web sajt www.inspektor.gov.rs gde postoji aplikacija na tom web sajtu gde građani i privreda mogu da prijave bilo koje neregularnosti i ovaj kontakt centar radi svih 7 dana u nedelji, 24 sata. U periodu od 5 meseci, znači mart-avgust, ukupno je stiglo nekih 6400 predmeta. Jeste, znači u proseku je dnevno bilo 42 predmeta u ovom periodu i tako da u tom smislu nadležnim inspekcijama je od toga oko 2300 predmeta prosleđeno, tako da je u prvoj nedelji rada kontakt centra primljeno je oko 120 do 150 predmeta koji nisu registrovani u samom sistemu, nego su se samo davali odgovori, informacije i pravna podrška. Tako da tu zaista ovdje sad imamo tu reformu inspekcijskog nadzora koja se suštinski sprovodi, zagovara od 2014. godine, a od 2017. se zajedno sprovodi sa institucijama i tu naravno imamo jako bitnu reformu, to je usvajanje zakona o inspekcijskom nadzoru koji je suštinski omogućio objedinjavanje
inspekcija.
Jeste,
da.
Objedinjavanje inspekcija. Ono što je bitno još, to je planirano zapošljavanje još nekih skoro 1300 inspektora do kraja 2021. godine i to je predviđeno trogodišnjim akcionim planom zapošljavanja inspektora. Tako da će se tu i taj ljudski potencijal inspekcija pojačati. Ono što je mislim da je bitno u narednom periodu, ovo jeste primjer uspješne reforme, ono što je bitno jeste dalje praćenje i negde ono što mi vidimo kao važno je da kao što u privredi dobar radnik je nagrađen za svoje izuzetne rezultate, tako smatramo da treba da bude vrednovan i učinak inspektora koji su suštinski štitili uspješno javni interes. Tako da u tom smislu smatramo da je tu još dodatno učiniti napor, napraviti neophodnu reformu, jer naravno to zahteva raznorazne izmene dokumenata koji regulišu nagrađivanje inspektora, tako da u tom delu mi zaista vidimo još prostor za napredovanje, a negde u nekom malo dužem roku jeste i ukrupnjavanje inspekcija koje imaju srodan delokrug rada u neke inspektorate i generalne inspektorate i da se zaista dalje osnaži položaj samostalnosti inspektora i njihov profesionalizam.
Osim efikasnijeg inspekcijskog nadzora, šta konkretno za suzbijanje sive ekonomije znači reforma paušalnog oporezivanja, uvođenje e-fakture, reforma sezonskog zapošljavanja, pogotovo u poljoprivredi, promocija bezgotovinskog plaćanja, poresko rasterećenje zarada?
A vi ste sad nabrojali neke od naših prioriteta koji su realizovani ili delimično realizovani, odnosno neke koje imamo kao u planu u budućnosti. Evo, pre svega ću se dotaći drugog prioriteta koji jeste realizovan dobrim delom, to jeste reforma paušalnog oporezivanja. Zaista, znači tu je ostvaren značajan rezultat, to je definitivno povećalo predvidljivost poslovanja za nešto više od 110.000 paušalaca. Jer mi suštinski od 2020. godine imamo izdavanje rešenja o paušalnom porezu elektronski, unapred i a novoosnovane preduzetničke radnje ga dobijaju u roku od 48 sati, tako da dodatno je svima dostupan kalkulator paušalnog poreza gde automatski može da se predvidi koliko će iznositi taj paušalni porez i to je donelo predvidljivost i transparentno za poreske obveznike. Znači nema više potrebe da 300 inspektora u poreskoj upravi se bave time, oni su sad prebačeni na neke potrebnije poslove u poreskoj upravi, jer prosto ovu celu administraciju zapravo odrađuje jedan sistem. I to je sjajna stvar, znači uručenje ide direktno elektronski na elektronsko-poštansko sanduče koje imaju svi preduzetnici u okviru sistema e-porezi u poreskoj upravi. Tako da je to zaista jedan veliki korak napred, jer su nama rešenja za paušalce kasnila i po nekoliko godina.
Da.
I to je bio zaista veliki problem, tako da je to rešeno. Ono što još, kad smo već u domenu poreza, ono što je još urađeno, imamo i neke olakšice koje su predviđene za raznorazne kategorije obveznika, znači za mlađe od 30 godina, starije od 55 godina, za stare zanate, a plus je novina što i autolimari i računovođe mogu da budu paušalno oporezovani. Kad smo već kod poreza, još jedan od prioriteta koji je delimično realizovan jeste smanjenje poreskog opterećenja zarada. Jer mi smo u ovom periodu imali povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 na 16.300 dinara. To je jako dobra reforma. Zašto? Zato što ona, ako se gleda proporcionalno, najviše deluje na najniže zarade. Tamo gde imate zaista niske zarade koje su ugovorene, oslobođenje jednog dela direktno utiče na same primaoce tih zarada. Dodatno je bilo i smanjenje stope doprinosa za penzijsko osiguranje na teret poslodavca, koja je smanjena sa 12% na 11,5%, i dodatno je ukinut doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca. I imamo oslobođenje početnika u poslovanju, koji je NALED inicirao krajem 2019. godine, i tu nam je uvedeno trogodišnje poresko oslobođenje za novoosnovana društva koja obavljaju inovacionu delatnost. Tako da, naravno, to jeste još tu. Treba još dodatno nastaviti sa radom, i to je jako bitno, jer NALED sprovodi svoju anketu, istraživanje stavova građana o sivoj ekonomiji. Tu...
Da, upravo sam htela da vas pitam, šta je pokazalo NALEDovo istraživanje o stavovima građana, kako oni percipiraju sivu ekonomiju i šta misle kako je suzbiti?
E sad, to je, samo istraživanje je pokazalo neke tri oblasti, i sve su suštinski vezane za opterećenje, za oporezivanje zarada, gde građani, njihov subjektivan stav gde je najzastupljenija siva ekonomija jeste neprijavljivanje radnika, isplaćivanje zarada na ruke i neuplaćivanje doprinosa. Znači, oni to vide, i tu mi negde vidimo tu povezanost i sa poreskim opterećenjem. Tako da sve ove neke reforme koje su učinjene za one koji tek otpočinju biznis, ok, dajmo im olakšicu, neka 3 godine imaju niži porez i doprinos, dok se prosto samo poslovanje ne ustali. Tako da jedan deo je tu urađen. Međutim, ono što je isto interesantno kod tog istraživanja je da 60% ispitanih ne bi prijavilo poslodavca.
Zbog čega?
Zbog rada na crno.
Zbog straha od otkaza.
Aha, da, zbog straha od otkaza. Znači, zbog straha da će ostati bez posla, ili zbog očekivanja da neće biti kažnjen.
Da.
Tako da svest, ono što mi vidimo iz godine u godinu, je da svest građana o sivoj ekonomiji raste, i 76% ispitanika smatra da ona nije opravdana. Ali oni individualno i dalje nisu dovoljno spremni da sami doprinesu suzbijanju. Tako da...
Šta je za to potrebno kako bi građani zaista učestvovali aktivno, jel, u suzbijanju sive ekonomije?
Pa pre svega, ono što je bitno jeste da inspekcije rade svoj posao, da se, da prosto dođu do svesti svi da rad na crno i siva ekonomija nije isplativa, da se kažnjavaju ovi koji su u zoni sive ekonomije, i da imamo, a to zahteva i aktivnije uključivanje sudstva u ceo postupak. Ono što je bitno, subjektivno 51% građana smatra da je u prethodnoj godini došlo do smanjenja sive ekonomije, i kao najzaslužniju inspekciju za taj rezultat oni vide tržišnu inspekciju. Isto tako, kad smo pitali građane šta smatraju da je bitno, jeste edukacija, a posebno među učenicima. Jer mi treba da dobijemo generacije sa višim nivom svesti poreske kulture.
Tako
da je tu jedan rad i javnog servisa. Ovde smo trenutno u Radio Beogradu, znači celokupnog sistema radio televizije Srbije, zatim to je saradnja sa Ministarstvom prosvete, gde će se kroz školstvo isto imati taj nekoliko puta godišnje čas poreske kulture, gde će, o čemu će se razgovarati sa našim učenicima. Ono što su oni još dodatno istakli, gde oni vide mogućnost za smanjenje sive ekonomije, jeste podsticanje preduzetništva. I četvrtina ispitanika je navela da bi oni pokrenuli sopstveni biznis, a da je čak oko 68%, ako se ne varam, čulo za podsticajne mere, kao što je ovo pomenuto poresko oslobođenje malo pre, koje omogućavaju propisi. Znači, i postoji nešto što građani onako vide neposredno, znači njih 48% smatra da je uzimanje fiskalnog računa najefikasniji način da doprinesu suzbijanju sive ekonomije. Međutim, čak 71% ne bi prijavilo objekat koji nije izdao fiskalni račun.
I to oni, je visok procena.
Jeste, subjektivno građani vide kao najrevnostnije u neizdavanju računa salone lepote i automehaničare, a kao najodgovornije trgovce. I oni smatraju da sva prodajna mesta bi trebalo fiskalizovati, znači mi dalje imamo određene delatnosti koje su oslobođene izdavanja fiskalnih računa, znači taksisti na primer, tako da tu je negde širi opseg fiskalizacije. I to je jedna od budućih reformi koju mi zagovaramo, znači jeste digitalizacija sistema fiskalizacije, mogu kasnije malo nešto detaljnije o tome da kažem. Dodatno, ono što oni vide kao bitan instrument za suzbijanje sive ekonomije jeste stimulisanje bezgotovinskih plaćanja. Znači to mogu biti različiti oblici, bilo putem kreditnih kartica, debitnih, putem telefona.
Što je naravno korisno i za budžet.
Jeste.
Koje mere nisu sprovedene i zbog čega?
Ono što još uvek nije sprovedeno i što jeste prioritet Saveza u narednom periodu, to je unapređenje sistema fiskalizacije kroz digitalizaciju istog. Od zemalja u okruženju bih pomenuo da su tu reformu već sprovele Slovenija i Hrvatska. U Crnoj Gori je trebalo da startuje od ove godine, međutim oni su odložili za narednu godinu. To je jedan sistem koji suštinski celokupan postupak fiskalizacije digitalizuje i gde je svaki fiskalni račun koji se izda u zemlji je odmah se vidi u centralnom serveru poreske uprave i čak sistem ide dotle da svaki građanin preko nekog jedinstvenog broja fiskalnog računa može da ga proveri na sajtu poreske uprave. Znači to zahteva jedan dobar IT sistem. Mi još uvek nemamo, odnosno imamo nameru Ministarstva financija da se bavi time, međutim još uvek nemamo nacrt zakona ili nešto slično i to je jedan od prioriteta gde bi s jedne strane mi zaista omogućili dodatno, jer trenutno imamo određene smetnje samog zakona o fiskalnim kasama za prodaju preko interneta gde se zahtevaju određene vrste posebnih registracija za sve prodavce ukoliko žele da prodaju robu putem interneta, a da ne izdaju fiskalni račun. Kroz digitalizovanje ovog sistema mi bi suštinski mogli uvek da imamo elektronsko izdavanje fiskalnih računa.
Zašto će se osim digitalizacije, fiskalizacije, odnosno ubrzanja tog procesa, Savez za fer konkurenciju u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj NALED-u zalagati kod nove vlade? Koje preporuke ćete predstaviti?
Mi imamo nešto što je već predviđeno zakonom o računovodstvu, to je razvoj e-faktura, znači to je reforma koja nas čeka tokom 2021. godine i to je nešto jedna od mera koja će dodatno doprineti suzbijanju sive ekonomije, znači to će biti definisan tačno okvir u kome se izdaju e-fakture, tako da će se tačno znati uvek izdavalac i primalac, znači nećemo imati, i pri čemu će one postati obavezne, znači nećemo imati slučajeve gde mi sad imamo utaju PDV-a gde se fiktivni računi za izvršen promet dobara ili usluga izdaju i pojavljuju se te takozvane fantomske firme koje vraćaju taj PDV kao svoj prethodni PDV, međutim preduzeće koje su ih izdala zapravo ne postoje ili su, znači to je taj deo tih PDV prevara gde će se definitivno jednim dobrim delom stati na put kroz uvođenje sistema e-faktura. Dalje, ono za što se zalaže, NALED u narednom periodu jeste dalje uređenje fleksibilnih oblika rada. Mi smo imali uspešnu reformu kroz razvoj aplikacije za prijavljivanje sezonskih radnika i ono što je posebno na što smo ponosni jeste da je ta reforma i na drugim mestima odjeknula, pa sada imamo, pokušava se ta reforma preslikati na Crnu Goru i Albaniju. Znači nešto što smo mi ovde uradili jeste primer za druge i to zapravo jeste jedna velika prednost NALED-a, da kroz taj entuzijazam i rad sa predstavnicima vlade da smo došli do dobrog rešenja gde mi imamo zaista jedan dobar sistem za angažovanje sezonaca. Dalje, šta je predviđeno, je da se ovaj sistem proširi na zaposlene u oblasti građevinarstva, turizma, dadilje i pomoć u kući itd. Ali i sa aspekta propisa o radu fokus je na normativnom uređenju ovih fleksibilnih oblika rada. Znači, Srbija je među vodećim zemljama u svetu prema broju tih gig radnika koji su u toj internet sferi i ideja je da se proširi, da se prosto ta vrsta radnog angažovanja prepozna i da se uredi, da je moguće raditi na portalima za stranog poslodavca iz Srbije, znači da se prosto i ta oblast uvede u sistem, da ti ljudi redovno plaćaju sav porez, sve doprinose koji pripadaju, jer to je dobro i za njih, dobro je i za budžet.
Da li možemo da zaključimo da su zapravo fleksibilan rad, digitalna fiskalizacija i reforma neporeskih nameta najvažniji prioriteti Saveza za fair konkurenciju kako bi se još više suzbila siva ekonomija?
Jesu, vi ste pomenuli, ja ga nisam pomenuo, to je ovaj dalja reforma neporeskih nameta. To je jako bitna reforma. Jedan deo je već učinjen, znači kroz u prethodnom periodu. Ono što se mi dalje zalažemo jeste uspostavljanje jednog javnog registra koji bi pobrojao sve neporeske namete i imao jedinstvenu metodologiju za obračun visine taksi i naknada kako bi se povećala predvidljivost poslovanja i konkurentnost naše privrede. Jer zapravo ono što je bitno jeste da smo mi kroz reformu zakona o naknadama sve naknade objedinili pod jedan zakonski okvir i suštinski ograničili u najvećoj mogućoj meri njihovo nezavisno uvođenje. Jer ono što je jako bilo problem za privredu jeste da je mnogo naknada koje se naplaćaju suštinski, da Ministarstvo financija nije ni znalo za njih da se naplaćuju, nego su različita ministarstva i državni organi propisivali svoje naknade. Znači, naš cilj je da se ova reforma dovede do kraja i da se na kraju uspostavi jedan obavezan javni registar i da samo naknade koje su pobrojane u tom registru mogu da se naplaćuju.
I na kraju da vas pitam ukratko, koliko vremena će biti potrebno da se sve ove reforme zaista ustale u praksi i da se sprovode?
Evo, prošlo je 5 godina od donošenja prvih 5 godina od donošenja nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. U okviru tih 5 godina mi smo sproveli u celini ili delimično između 50 i 60% mera. Ja se nadam da u narednih 5 godina mi možemo da završimo ovo što sam ja danas pobrojao i naravno prostora za usavršavanje ima uvek i ceo taj nacionalni program je prilično obiman dokument i tu će uvek postojati oblasti koje treba dalje urediti, ali ako ove osnove uredimo gde ćemo zaista uspostaviti red, i on je delimično i uspostavljen, to je ono što se vidi iz prihoda budžeta, ali vidi se i u stavovima građana, znači dalji rad na tome, praćenje rezultata i konstantan napor. Ono što je jako bitno za nas u Srbiji jeste da ta pažnja ne popušta, jer mi smo imamo entuzijazma u početku, međutim nekako on posle splasne. Dobra strana ovog programa je da postoji jedan sjajan tim u okviru NALED-a, izvršni tim koji se konstantno bavi ovim, postoji posvećenost predstavnika vlade i tu je konstantan dijalog traje. Mogu vam reći i da ti sastanci često i nisu ni prijatni i tako dalje, ali postoji želja da se nešto unapredi i uradi.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Naravno, želim vam puno uspeha u daljem radu. O suzbijanju sive ekonomije, o tome šta je sve potrebno za fer poslovanje, govorio je Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju.
I'm not afraid.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.